Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou. A se mnou je tady dneska architekt David Kraus. Se svým studiem architektura SRO navrhl řadu domů a vil, dokonce dvě školky, ale pronikl taky do míst, kde si na architekturu moc nehrají. V posledním roce dokončil revitalizaci jednoho náměstí na sídlišti a postavil taky skladovou halu u dálnice na Boleslav. A mě bude zajímat hlavně tahle práce na okraji architektury. Dobrý den, Davide.
Dobrý den.
My nejdřív se vypravíme do Modřan. To je sídliště pražské, docela malebné krajině vlastně u Vltavy. A přesto mně se zdá, že to tam je takové jako neútulné nebo neharmonické. Můžete mi to nějak trochu jako architekt vysvětlit?
Může to být pro vás neharmonické tím, že tam třeba není vzrostlá zeleň mezi těma barákama. Třeba, teď si vzpomínám na sídliště kolem Budějovický Pankráce, tak fenomen těchto sídliště, že tam máte vzrostlý stromy, takže vlastně z těch bytů koukáte do korun a panuje tam taková až maloměstsky jako letní atmosféra právě mezi těma barákama, nebo že je tam takový průvan, to na mě dělá třeba ten ledojem Modřany. Nebo to zkrátka může být dáno tím, že tam není takový ten městský roztomilej mobiliář mezi domama, takže to prostředí vnímáte jako syrový a nepřátelský trochu.
A jak se tam cítíte vy?
Mně tyhle prostory vyhovujou a líbí se mi to. Vždycky se mi to líbilo. A cítím tam hodně přítomnost té řeky. Mm-hmm. A vlastně těch kopců keltských tam jakoby směrem na Zbraslav a tak.
No nicméně teda centrem tady toho sídliště bylo vždy Sofijské náměstí. Bylo nějaké prostranství kolem obchody, takové malé nákupní středisko, jak se to tehdy dělalo. Ovšem 30 let vlastně to prostranství nebylo udržované. Až teď jste vlastně se ujal projektu revitalizace vy. Jak to tam vypadalo, když jste tam přišel poprvé?
Jako taková zanedbaná veřejná plocha, což znova říkám, že někdy může být vlastně jako hezký. Jo? Může to být hodně syrový, autentický místo tím právě. Ale každopádně plocha, která má nějaký metr čtvereční, ale nejsou využívány, není využívaný ten potenciál toho té rozlehlosti, protože z velké části to bylo tvořené takovou tou po zemi se pnoucí zelení, kterou vlastně nevyužijete nijak. My se jako pod ní nerekreujete, nedostanete se na ní, bylo tam takový ty obrovský betonový květníky.
Jo, a v nich takový ty krychle vystříhaný z keřů.
Ne, takovej ten po zemi se pnoucí třeba břečťan, já nevím, jestli to říkám zahradnicky správně.
Jo, jo, jo.
Ale to vlastně, není to trávník, že jo, není to strom.
A není to ani křoví.
Není to ani křoví.
Jo, jo, jo.
Je to vlastně takový jako ucpání plochy, abyste se o to nemusela starat třeba.
Jo, takže to tam bylo a co ještě?
Mezi tím byly tam dvě takovýhle obrovský plochy, mezi těma uličníma řadama a mezi tím byla asfaltová silnička nebo pěšina, kudy chodili lidi, kde občas parkovali auta a chovalo se to spíš jako ulice na sídlišti mezi blokama sídlištníma, než jako budoucí náměstí.
Dneska to tam vlastně vypadá úplně jinak. Je to vydlážděná plocha pro pěší, přibyly tam lavičky, přibyl a další mobiliář na takové jako prolézání a posedávání, přibyly tam takzvané pobytové schody. Co ještě jsem zapomněla?
Je tam vyhlídka, na kterou když vylezete, tak právě vidíte směrem k těm zbraslavským kopcům. Celkově si myslím, že to je místo, kde se konečně lidi potkávají a je tam jako živo ve smyslu, že tam jezdí děti na koloběžkách, maminky s kočárkama, pejskaři jsou tam, lidi na zdažbůh tam křižujou diagonálně tu plochu nebo jenom sedějí na těch schodech a koukají jeden na druhýho. Je to prostě nějaký veřejný prostranství, což bylo zadání.
Vy jste změnil ještě takovou malou rozhledničku a když na ní člověk vyšplhá a rozhlídne se, tak vidí, že vlastně ta dlažba na tom náměstí tvoří jako slova a jsou tam slova jako láska, svoboda, rozhovor, taková poezie v dlažbě, minimalistická, kdo to vymyslel a co ty slova mají do toho prostoru přinést.
Napadlo nás to tehdy, když jsme zjistili, že ta plocha bude opravdu vydlážděná z betonových dlaždic, velkoformátových tlustých, což byla mírná změna oproti původnímu řešení, ale pěkná. A my jsme měli přirozenou obavu o to, aby to nebylo třeba fádní, takže jsme ještě tomu chtěli dodat nějaký další poetický rozměr. A já jsem si uvědomil, že vlastně nápis vytváří energii a když na zeď napíšete Standa je vůl, tak prostě to, tak to tam trošku jako smrdí ten vzduch pořád nějakou pomluvou. Když tam napíšete Mirek miluje Aničku, tak je tam zase něco jako roztomilýho z toho. Tak já na tyhle věci věřím. Obecně jakoby na nějakou energii slova a nápisů. Takže jsme nabídli městské části, že bychom tam dali nějaký pozitivní nápisy, které by šířily dobrou energii. Takový základní hezký slova, které udržují jako společnost třeba pohromadě.
Jo.
Ale nesetkalo se to úplně s nadšením, spíš byly kolem toho taky rozpaky a spíš jako pochybnosti. Byly speciálně pořád debaty kolem slova láska, jako kdyby na slově láska bylo něco jako trapného.
A jako debaty mezi kým a kým?
Mezi zastupiteli a mnou.
A jak jste jim to vysvětlil?
Tím, co říkám vám, že prostě mají důvěřovat tomu, že to je jako pozitivní věc.
A ty slova vybral kdo?
Ty jsem vymýšlel, ještě v kanceláři jsme dělali nějakou probírku toho, co by tam třeba nemělo být. Některý jsme vyřadili, potom nahradili jinýma.
Jo, co třeba?
Myslím, že tam byla energie a nahradili jsme to slovem odvaha, protože energie zavání poskytovatelem elektrické energie.
V dnešní době už je takovým nějakým úzusem, že když se takové důležité místo nějak proměňuje, že tam je nějaká míra participace těch lidí, někde se to dělá špatně, někde se to dělá dobře, někde se to nedělá vůbec. Jak to bylo v Modřanech? Měli ti lidi příležitost říct, co by oni tam potřebovali?
Byly dvě prezentace veřejné pro lidi, pro občany, kde jsme představili tu koncepci a oni měli příležitost za náma přijít a i nám jako kresli do té situace. To proběhlo. Nicméně mám pocit, že my ještě nejsme společnost, která by byla na tohle zvyklá, takže tam nechodí moc lidí. A ty lidi možná nemají 100% přesvědčení, že to, co řeknou a chtějí, že se stane. A tudíž to tak jako hodějí do vzduchu a odejdou si po svých, ale že by to nějak důsledně s náma projednávali, to zatím ne.
Ono většinou, když to má fungovat, tak se to musí dělat asi ještě ve fázi, kdy se připravuje zadání a to tady neproběhlo.
Myslím si, že to třeba i proběhlo a já o tom nevím.
Nicméně dá se říct, že to vlastně v tomhle teda případě bylo hodně na vás, co tam těm lidem chcete dát, ano, a přinést. A co to bylo? Co bylo třeba pro vás důležitý? Co jste si řekli, že by tam mělo být a aby to místo ožilo, aby fungovalo?
Volnost, abyste mohli z jakéhokoliv bodu jít do jakéhokoliv bodu, aniž byste se něčeho musela vyhýbat. Takže prostě prázdná plocha. Aby tam byly sedací plochy, protože člověk, když si nemá na co sednout, tak se nezastaví na tom místě a jenom projde. Já mám vždycky rád, když je ve veřejném prostoru nějaká bezdůvodná jakoby legrace nebo nějaká jako bizarnost trošku, nad kterou se člověk pozastaví, zastaví se u toho a třeba ji použije, jo, a zapamatuje si to. Myslím si, že
A to je co, to je ta rozhledna? Nebo?
Ta rozhledna má jako skvělý svůj příběh, který vysvětlím za chvilku, ale chtěli jsme třeba, aby tam byly nějaký betonové plochy, které se vylejou betonem a ty místní lidi, kteří tam bydlejí, tak si tam obtisknou své ruce a nohy nebo prsty nebo tlapky svých psů a že to bude takový jako otisk na věky, že tam pak vezmou za 30 let ten člověk vnuka a řekne, hele, to je babiččina ruka před 40 lety a zasmějou se. A to se ku podivu docela líbilo a opravdu tam jako přišly děti rodiče s dětma, ty si tam obtiskávali své tlapečky a toho psa tam chtěli taky obtisknout, chudáka, nevím, jestli se mu to líbilo.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Davidem Krausem o tom, jak se navrhuje náměstí na sídlišti. Posluchači Bourání to asi znají, ale vlastně když se vybírá nějaká významnější veřejná investice, tak buď se uspořádá architektonická soutěž, architekti zašlou svoje návrhy a vlastně komise částečně složená z odborníků vybírá ten nejlepší návrh. Nebo je druhá varianta, a to sice, že se ty projekční práce soutěží na cenu, to znamená, kdo to navrhne nejlevněji, podle jeho projektu se potom staví. No, takže vlastně v posledních letech se dospělo k závěru, že ty architektonické soutěže produkují lepší výsledky. Nicméně Praha 12, což je investor tady toho Sofijského náměstí v Modřanech, na ně asi moc nevěří, protože oni vlastně staví radnici, kterou zadali bez architektonické soutěže a ani tady tohleto Sofijské náměstí se vlastně nesoutěžilo tady tou formou, což vy samozřejmě nemůžete. Ale mě by to zajímalo z pohledu architekta, jaký to mělo vliv třeba na vaši práci. Vy jste museli vlastně ty projekční práce nabídnout za co nejnižší cenu. Jestli by to bylo jinak, kdyby víc šlo o kvalitu, kdyby víc šlo o to, jak to bude vypadat.
Já myslím, že my bychom asi dospěli k podobnému výsledku, protože my jsme vycházeli ze zadání a z nějaký průběžní komunikace a z celého toho příběhu. Tohle si musí každý investor vymyslet sám. Někdy prostě pro něj soutěž třeba není to optimální řešení a nechal bych to plně na jejich rozhodování. My prostě jdeme do těch zakázek tak, jak si myslíme, že to pro nás má význam a co nám to přinese, jestli to pro nás je zajímavé, jestli to stíháme a tak dále. Mm-hmm. A jinak jako s tou cenou nikdy nechodíme dolů tak, že bychom s tím pak trpěli, nebo že by to bylo pro nás nepříjemné.
Já věřím, že kdyby proběhla architektonická soutěž, tak se přihlásí pravděpodobně víc ateliérů, asi by byla větší konkurence, ne?
Jo. Jo, třeba bychom to nedělali, třeba by to dělal někdo jiný, výsledek by byl třeba jiný, nebo by byl podobný. Já neumím to odhadnout, jak radikálně by se taková věc stala jinak potom. Protože říkám, je tam nějaké zadání a je tam nějaký průběh celého procesu. A to by bylo pravděpodobně stejný. Pak už jenom na tom architektovi, jak si s těmi to okolnostmi poradí.
Nebo já se zeptám úplně obecně, že máte s tím zkušenost. V tomhle případě pracujete i pro Říčany. Máte ještě nějakou další zkušenost s těma veřejnýma investorama?
Děláme teď sportovní halu někam na Moravu, takže jo, občas jako děláme věci. Jo.
Takže vidíte různý přístupy. Podle vás, jak to je jako nejefektivnější nebo co přináší nejlepší výsledky?
Mně obecně vyhovují vyzvaný soutěže, kdy se třeba vyzve 5 týmů, u kterých víte, že dělají nějaké třeba dobré věci nebo věci, které se vám zrovna pro to místo hodějí. A ta věc je zaplacená u té soutěže. Třeba pro mě vždycky je nepříjemný, že to je sázka do loterie a děláme jako s rizikem, že měsíční práce bude vyhozená do koše. Já nemám moc rád práce vyhozené do koše. Jako jsem na to možná trošku víc háklivý, než možná některý mý kolegové. Pro mě je lepší se měsíc jako flákat někde v lese, než dělat něco, co nedopadne.
A jak umí ty veřejní investoři pracovat s participací? Umí se zeptat svých občanů, co chtějí?
Někteří ano, když znají ten mechanismus a když na to mají čas. Bohužel jsem zjistil, že v poslední době taky do té naší práce hrozně začal pronikat stres neustálých termínů a času. A ten čas je takovej neustálej baťoch těžkej, co vláčíte na zádech. A to se promítá i do chování těch investorů, protože oni pak kvůli rychlosti třeba nevypisují soutěž. A pak na vás tlačej, takže vy jako děláte tu věc v nějakém čase, tím pádem zákonitě méně jako pečlivě, anebo nehledáte tolik různých jiných řešení.
A proč ten časový tlak vzniká? Kvůli dotacím? No, nebo...
Je to svět dotací a různých jako programů finančních, které jsou vypisovány jako v konkrétní termíny a často ty zadavatelé si na to vzpomenou třeba na poslední chvíli. Mm-hmm. ale ono je to asi, je asi těžký se v tom jako perfektně chovat jako plánovitě. Jo? Takže já to prostě chápu a kdo ví, jak bych se choval já, kdybych byl starosta. Ale mám pocit, že se takhle chová celý svět teď. Je přece ten slavný příběh toho člověka, toho právníka, co založil spolek pro zpomalení času. Nevím, jestli to znáte, to je právník, který, když mu v pátek zavolal klient a on se mu neozval přes víkend, ozval se mu v pondělí, tak on už si našel někoho jiného a on si řekl, že to fakt není normální a založil spolek pro zpomalení času, který možná má i pobočky v Čechách, kdy se byl o tom hezký článek v médiích.
A vy jste teda taky členem.
Já plně sympatizuju jako s tímto sdružením.
Ze Sofijského náměstí se přesuneme na Komořanské náměstí, což je ovšem spíš takový plácek, takový travnatý trojúhelník sevřený silnicemi, ale i ten se podle vašeho projektu teď zkultivoval. Přibyly tam stromy, stůl na ping-pong a taky lavičky a ty lavičky jsou podle vašeho návrhu, jsou takové syrové z masivních trámů, které jsou k sobě sepnuté takovými železnými sponami. Proč jste se vlastně vydal tady tou cestou a vyvíjel vlastní mobiliář?
Tady byla extrémní situace v tom tématu, o kterém jsme mluvili před chvilkou, což je tlak na čas. Mm-hmm. Investor se na nás obrátil s tím, že má na to několik měsíců v podstatě na vymyšlení té věci, zprodukování, vyprojektování, rozpočet a tak dále. A navíc tam zahlásil odhad realizační ceny v řádech jednotek milionů, že jsme se museli držet hodně při zemi. Vymýšleli jsme záměrně věci hodně jako jednoduchý, hrubý, syrový, který se dají vyrobit snadno, nesnadno zničit. Jsou z dostupných věcí, jakože se nečeká půl roku, až mi někdo přiveze nějaký speciální sklo na opěrátko do lavičky. Mm-hmm. Takže jsme si řekli, že lavice úplně nepotřebuje opěradlo, tak jsme prostě nechali opracovat vlastně syrový dřeva do takových trámů, které jsou tam na takových roxorech napíchaný do země. A myslím si, že není potřeba jako dávat do ulic nějaké předizajnované věci vždycky. Mm-hmm. Prostě člověk možná nepotřebuje tolik, jak si myslíme. Já myslím taky, že spoustu věcí je zbytečně překomplikovaných a předcertifikovaných a městský mobiliář před 20 lety byl jistě jednodušší a méně sledovaný a nikomu se nám na tom nezlomila noha. A myslím si, že to povzbuzuje obecně fyzickou zdatnost. Nakládat nějak s městskýma prostorama tím, že prostě používáte i trošku jinak, než se třeba mají.
Že po nich šplháte.
Že po nich šplháte, že na nich děláte nějaký dřepy nebo po nich běháte.
Nebo i blbosti.
Parkouristi jsou jako dokonalý příklad toho, jak si vždycky oskvotujou prostor, že jo, a vymyslejí se tam nějaký triky a jsou schopni tam celý odpoledne skákat z jedné věci na druhou.
Ono takovýhle zanedbaných plácků, náměstíček je v Česku spousta, co vlastně potřebují, aby nějak znova ožili a mohli se znova používat a dostali znova smysl.
Myslím, že důležitý je ty věci vidět, jako chodit po městě a vidět ten potenciál v těch jednotlivých místech. Někdy ty místa vypadají velmi nenápadně, uboze a nikterak.
Mm-hmm. A takových míst je asi v Česku mraky, spousty. Mraky. Jako já osobně jsem třeba se sídliště Malešice a tam jich je desítky.
Jo. Takže vidět tu poezii v těch místech, potom určitě se nebát oslovit tu městskou část nebo ty zastupitele, aby s tím něco udělali konkrétního. Snažit se to třeba důsledně sledovat, jestli se s tím děje něco konkrétního. Vybrat architekta, snažit se držet nějaký rozpočet, aby se z toho nestala kauza, že vlastně ta městská část do toho radši nepůjde, protože se bojí, že ji za to někdo skritizuje, protože to něco stálo, ano, něco ty věci stojí, ale ta radost, kterou tam necháte na tom místě těm lidem, tak někdy není vyčíslitelná penězma. Je to nějaká radost na dlouhou dobu dopředu a taky se tam k tomu chová nějak ta generace dětí a tak dále. A můj osobní ještě pohled je, že říkám, myslím si, že jsme přecitlivělí a změkčilí, co se týče různých certifikací a legislativy, která vlastně všechno komplikuje. Takže se nebát trošku ty věci dělat hrubě, protože člověk má přece dvě nohy a dvě ruce.
Že to chce trochu panku.
Trošku panku si myslím, že by velmi jako neškodilo. Opravdu.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architektem Davidem Krausem a my se teď budeme bavit o vašich investorech. Mně se zdá, že pro vás je typická spíš spolupráce se soukromníky, kteří si vás nějak najdou, věří vám, věří architektuře. Já jsem se setkala vlastně s jedním vaším investorem, panem Kočím, pro kterého jste navrhl betonárku, za níž jste v roce 2018 dostal Českou cenu za architekturu. To byla velmi avantgardní stavba, o které ještě asi budeme mluvit. Tady ten pan Kočí byl takový člověk, který opravdu byl zvědav na vaše nápady, chtěl do nich investovat. Jsou takový i ty ostatní investoři?
Já doufám, že jo, a mám pocit, že mám jako štěstí na lidi, kteří za náma chodí do kanclu, že většinou jsou živý a vitální a otevřený a nadšený jako pro život. Jo? Takže se s takovými lidmi se dobře dělá, protože oni nevymýšlejí překážky.
A jak si vás najdou takový investoři jako nadšení a zároveň asi musí mít nějaký peníze, protože ty nápady, které vy jim nabízíte, často od nich ty peníze vyžadujou.
Najdou si mě z nějakých referencí. My jsme nikdy neměli reklamu obecnou. My jsme vždycky si vlastně budovali nějakou pověst, řekněme, nebo místo na trhu tím, že jsme publikovali věci, co jsme dělali, nebo že byly třeba i někdy oceněny. Takže je to nějaký přirozený asi běh. Taky kdybych byl duchař, tak řeknu, že šíří člověk nějakou energii, tak přitahuje zase lidi s nějakou energií a že za váma prostě chodí lidi, kteří z vás cítí jako podobný přístup třeba k životu. No. S tím Štěpánem Kočím jsme si opravdu jako sedli lidsky, i protože já si ho vážím v tom, že dělá odvážně věci velmi, bych řekl, technologicky náročný, bez takového toho zakotvení v akademickém světě, což si hrozně toho vážím. Je to samouk a je to člověk, který vymýšlí roboty a tak dále. Skvělý.
Jo, a je takových lidí v Česku hodně?
Já myslím, že jo, stejně jako v každý jiný zemi. Vždycky je to dáno nějakou společenskou vyspělostí té země. Máme teď investora, který je jako zářený podle mě příklad tohodle. Je to takový jako našťavený člověk, vášnivý pro tu svoji věc.
A co s ním, děláme, co pro něj projektujete?
Děláme s ním konverze takových dvou velkých sklářských hal v severních Čechách, v Josefově dole, ještě s druhým spoluinvestorem, taky skvělým člověkem, který jsou prostě duševně mladý, jo, ty chlapy. A je to zábava, si myslím, doufám, že obou strana.
Jo, a můžete tady ten projekt trochu víc představit?
V Josefově dole jsou dvě haly z roku 1904 a 1910, takový bývalý, docela velký baráky, neosecesní, průmyslový, kde se donedávna ještě vyráběla bižuterie a nějaký sklářský jako součástky malý. A pánové to teď koupili a jeden ten barák bude taková jako zvláštní bytovka s takovýma jako prostorovýma bytama vevnitř, takovýma jakoby hlavolamovejma. A druhý barák bude volnočasové centrum, kde bude obrovská hala.
Jaká hala, pardon?
Taková velká hala pro nějaký třeba koncerty nebo pro sraz veteránských aut nebo pro nějaký jako politický shromáždění. A u toho bude crossfitko a kavárna a nějaký wellness a posilovna a tak dále. Tak
a to je soukromá investice.
To je soukromá investice.
Pro koho to bude sloužit? Ono, když se řekne Josefův důl, tak já si představím takovou trochu opuštěnou a zapomenutou vesnici někde v Jizerských horách, že jo?
Je to určitě obec, která měla velkou pověst, pak upadla, zapadla, teď je taková, řekl bych, potemnělá trošku, ale do budoucna velký potenciál, protože je na dobrém místě, na dobrý jako dopravní trase, je blízko Liberce a jsou tam kolem zelený kopce a je to takový místo, který čeká na svoje jakoby vzkříšení. A pánové to evidentně pochopili, takže tam takto investujou a je to podobný proces jako u té betonárky, takového vzájemného, hodně živočišního jako ovlivňování jedna strana druhou.
Kdy myslíte, že to bude hotový?
Já myslím, že to volnočasový centrum třeba by mohlo být otevřený do konce tohoto roku, když to bude normálně a ta bytovka třeba za 2 roky, protože ona je hodně taková složitá vevnitř, jako prostorově, protože vlastně my ty byty vestavujeme v tu halu a dostavujeme tam takový 2 křídla ještě dalších jako apartmánů k tomu. Má to nějaký souvislosti kolem toho baráku.
Mm-hmm. Tak to budeme se zvědavostí pozorovat.
Vy jste taková jednoznačná hlava ateliéru a hlavní tvůrce. Kolik máte vlastně spolupracovníků?
Je nás různě podle toho, kolik zrovna máme práce nebo jaký mají příběhy ty lidi. Někdy kolegyně se narodí dítě, tak odejde z ateliéru. A jo, jsou to jako mladí lidi, ale není v tom nějaký koncept. Prostě jako tvoříme si tým podle nějakých osobních sympatí a podle toho, jestli uvažujeme podobně jako profesně i, ale hlavně bych řekl lidsky, jo, že měla by to být nějaká komunita, že to ty lidi baví všechny. Při té příležitosti teda bych měl zmínit, že to Sofijské náměstí určitě není moje jenom autorské dílo, ale celý to rozjížděla kolegyně Alena Popelová, architektka, která právě potom odešla kvůli miminku. A mezi tím se to ale muselo postavit. Vymýšleli jsme to společně, ale někdo to musí potom zprodukovat a celý obhospodařit a procesně jakoby zařídit, vykomunikovat. Ona chudák se vyžrala taky tu blbou část toho inženýringu, takže musela sehnat všechny ty razítka na to a tak dále.
Jo,
tak
jo.
Odpracovala si to.
Máte v plánu si vychovat nějakého, víme tomu, zástupce nebo partnera, nebo chcete, aby to zůstal prostě váš ateliér?
Nezamýšlím, že by to tam někdo převzal. Myslím si, že to je prostě postavený na nějaký jakoby osobní energii, třeba teď zrovna mě, může to být postavený na někom jiným. Ale
může,
pak,
nebo je to prostě to bude váš prostě, ateliér?
Pak to bude jiný ateliér, si myslím. No.
A netoužil jste někdy mít prostě třeba partnera nebo více partnerů, s kterým byste to táhli společně? No to asi není úplně snadný teda táhnout firmu sám.
No, je to náročný, protože jste v těch tíživých okamžicích sama na tu věc. Zároveň na druhou stranu máte obrovskou svobodu. Protože si můžete dělat, co chcete, můžete tu věc třeba přerušit, což kdybych měl partnera, tak nevím, jak bych mu vysvětloval, že třeba na rok chci odjet do Číny.
A to máte v plánu.
Se učit kung fu, nebo já nevím. Tak vždycky mě prostě trošku děsí ten princip, že musíte tu věc dělat bez ohledu na životní okolnosti, ať je to cokoliv, jo? Jakoby nejenom architektura, že musíte vyrábět tkaničky od bod, protože váš dědeček to rozjel a vy prostě k tomu neinklinujete, ale musíte tu pověst toho dědečka. Nejsem si jistý úplně těmahle principama.
Takže až se jednou nezbudíte a nebudete už chtít dělat architekturu, tak to nebudete muset nikomu vysvětlovat.
No. Jako samozřejmě cítím zodpovědnost za ty lidi, s kterými spolupracuju, protože oni pro ně to je taky nějaká jako hospodářská stránka života. Prostě já se snažím, aby ty lidi třeba, co s kterými spolupracuju, aby maximálně mohli tu věc samostatně vést. Proto je od začátku vždycky s tím klientem propoju a chci, aby oni jednali s tím klientem, já taky samozřejmě, ale aby oni byli jako úplně rovnocenná stránka celé té naší skupiny.
Mm-hmm.
Aby se to naučili, aby se nebáli s těma lidma mluvit. Taky si myslím, že přinášejí spoustu nápadů, na který já nepřijdu. Jsou v mnoha věcech lepší ty lidi a je to prostě nějaký přirozený společenství. Doufám, že založené na vzájemné dobrovolnosti a sympatích. No.
Mm-hmm. A vy vlastně máte i takový neformální ateliér v Záběhlicích, v domečku. Já si pamatuju, když jsem tam byla, že jste zatápěli v kamnech, to pořád ještě platí.
Já myslím, že teď mladí jsou trošku líní tam dělat třísky a zatápět v kamnech, ale mě to vždycky dělalo dobře, protože oheň mě uzemňuje a přijde mi, že to je krásný vyvažující princip té digitální absurdnosti, co žijeme. Rád se koukám do ohně prostě.
Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Davidem Krausem. A ještě jsme nemluvili o vašem vlastně dalším novém projektu a to je skladová hala pro firmu Wirth, říkám to dobře, a u dálnice do Mladé Boleslavy. Tam jsou vlastně kancelářské prostory a sklad. Ty kancelářské prostory jsou opravdu takové, bych řekla, až cool a trendy. Využíváte tam šeť betonu a tomu červenou, což jsou vlastně i firemní barvy. Interiér je do nějaké míry vlastně obložený červeným kobercem, takže ty uživatelé říkali, že tomu říkají Red Light District a je to takové prostě provokativní a určitě by to obstálo i nějaké velkoměstské kanceláři. Ještě něco bych se k tomu měl říct.
Byla to hodně technologická práce nebo zakázka, protože ta firma je na vysoký úrovni mezinárodně, myslím technologicky a nějakou úrovní svého vědomí. Takže po nás chtěli prvotřídní strojírenskou záležitost a my jsme na druhou stranu uvažovali tak, že nechcem, aby lidi chodili do kanclů jako do práce šedý a ve 4 padla a rychle domů, kde si užiju to pěkné, tak jsme se snažili do toho pracovního procesu vnést nějaké prvky jako legrace, nějakého sportu, protože prostě sport je jako nebo obecně pohyb tělesný, miluju celoživotně. Takže jsme jim tam pověsili různý hrazdy a boxovací pytle a vyzývali jsme je, aby cvičili v průběhu toho, když pracují a sedí pořád u počítače. Prosadili jsme tam nějaký ping-pong a takové věci a moje satisfakce může být v tom, když vidím, že tam chlapi se nahlas smějou a hrajou tam ping-pong, anebo že mi řeknou ty lidi, že tam skutečně cvičej a že je tam jako baví být. Ale jinak ten sklad je spíše už taková futuristická věc, protože je to hodně automatizovaná záležitost a je jenom na čase, kdy tam odsud odpadnou lidi a bude se to dělat pomocí umělé inteligence všechno, takže to směřuje tímto směrem.
Jo, ale ty lidi tam teda ještě jsou. Já jsem přemýšlela o tom, jestli když třeba tady ten administrativní personál má fakt takovou parádní kancelář, jestli třeba něco podobného mají i ty dělníci, nebo jestli třeba mají na to vůbec čas a příležitost si někde posadit do nějaké relaxační zóny.
To hlavní, co jsme jim my přinesli do skladu, je přirozené světlo. Ne všude to bývá. A naštěstí v tom jsme se shodli s investorem, že tam má být co nejvíc přirozeného světla, protože to má dopad do psychiky a ten člověk není potom unavený a otrávený. Takže jsou tam takový průběžný, obrovský, jako prosklívací pásy, které se potom promítnou do fasády a snažili jsme se, aby to bylo i pohodlný logisticky pro ty skladníky a je to takový prostor jak z počítačové hry, jako více úrovňovej s různýma pojízdnýma pásama a vozíkama a tak dále. Tam nebyla taková možnost udělat nějaký legrácky nebo nějaký zvláštnosti vlastně pro činnost skladníka, protože on prostě jede od rána do večera.
Ten sklad je takový téma, který architekti moc často neřeší, protože se bere, že to je zkrátka prostě krabice. On vlastně i tady ten sklad, který vy jste navrhnul, vypadá jako krabice. Může to vůbec vypadat jinak?
Tak investor si vypsal nějaký výběrový řízení, takovou jako minisoutěž. My jsme navrhovali objekt, který vypadal trošku jako auto. A oni nás vyhodili z toho, řekli, že ne. Nicméně po nějakém čase nám zavolali, že by to chtěli dělat s náma, ale že podmínka je, že to bude prostě jako obdélníková záležitost a že máme ty příležitosti někde jinde a teď jsme se dohodli kde. Takže jsme do toho šli s tím, že se budeme snažit víc toho jejich zadání, který je velmi přísný, protože oni mají přísný pravidla, jako jak stavět baráky po celém světě. Ale postupně se myslím, že se uvolňovala ta míra toho, ty přísnosti a ty důvěry jako v nás, protože oni na nás věděli, že to myslíme upřímně a vážně ty věci, že to není jako nějaká libovůle designerská, architektonická.
Co se týče tady toho nepopulárního jako prototypu, ta krabice u dálnice, tak to asi vychází hodně z té funkce, tak mě by zajímalo, jestli to
logistiky.
Vlastně... Jo, ta krabice je většinou že uzavřená, bez oken, vlastně nepřátelská k tomu okolí. Jestli vás napadlo, jak by se to dalo nějak změnit?
Třeba tady konkrétně byla jako speciální společnost v rámci toho investora, který se zabývá jenom tím, aby ta věc fungovala logisticky a provozně vevnitř a nastavili jako přesný pravidla, který jsme museli dodržet. A velmi jako pečlivě průběžně se to kontrolovalo.
skladové krabice u dálnic jsou hodně neoblíbené, protože jsou vlastně uzavřené, jsou bez oken, jsou nepřátelské. Dalo by se tohle nějak změnit?
A co se týče možností, jak s těmahle bednama obecně zacházet, myslím, že se dá pracovat třeba s nějakou zelení venkovní nebo s principama, že ty domy začnou sami sebe třeba zásobovat teplem, vodou a můžou to být nějaký uzavření, čím dál tím více uzavřený ostrovní systémy, takže to budou vlastně takový jako strojírenský pevnosti. Já si myslím, že ten trend bude spíš takový, že se budou stavět čím dál tím větší společný centra. Bude to podle mě směřovat k nějakým společným industriálním krajinám, který ale zákonitě budou vyvolat tu reakci těch lidí po zkrášlení těch krajin.
A vy jste teda velký milovník futuristický a strojní estetiky. Vlastně jste maloval obrazy s takovouhle tématikou. Malujete ještě?
No, teď se k tomu po 25 letech se k tomu přirozeně začínám zase vracet, že mám pocit, že by mě to znova bavilo.
A umíte si představit teda nějakou fantazijní skladovou halu, jak by mohla vypadat?
No, umím si představit halu, která třeba vyrábí teplo, elektřinu, nějak nakládá s vodou a nějak třeba likviduje odpady ze svého okolí a je zároveň tedy nějakou jakoby čistírnou a odpadištěm. Nebo si dovedu představit, že ta hala je celá porostlá nějakou zelení, která se chová ke svému okolí. Nebo můžeme ty fasády třeba s nima pracovat pro nějaký sport, že jo, v Dánsku je tuším spalovna, která má na střeše sjezdovku, tak nějakým takovým způsobem, že to bude využitelný pro nějaký typy aktivit. Aha. Vlastně ta prázdná fasáda. Ještě mě vlastně napadá, že ty haly na těch fasádách se může něco pěstovat nebo líhnout. Jo, že tam může třeba do budoucna se tam líhnout nějaká potrava hmyzí nebo pěstovat houby nebo pěstovat nějaká zelenina třeba.
Jo, tak to zní slibně. My už budeme muset končit. My jsme vlastně začínali tím, že jsme mluvili o nějakých takových okrajích architektury, sídliště. Teď jsme mluvili o hale, mluvili jsme o továrně. Když byste teď šel do ateliéru a někdo vám zavolal s nabídkou práce, byl byste radši, kdyby to byl klient, který chce vilu, anebo klient, který chce sklad?
Klient, který chce sklad.
Proč?
Ty vily jsou taková hodně osobní věc. Je to často náročný se sladit a ten sklad, mám pocit, že se tam hodně věcí naučíme, jako my v Ačasu, a že můžeme třeba ovlivnit vizuální stránku té krajiny, když budeme sledovat ty principy, na které jste se ptala třeba. Mm. Přijde mi to takový jako více celospolečenský téma. Teď třeba budeme, nebo navrhli jsme takový velký skatepark, vlastně je to pro teenagery takový volnočasový, jako lom velký. A
kde?
V Úvalech Prahy. A mě ty věci naplňují, když cítím zatím nějakou celospolečenskou užitečnost té věci a tady prostě to děláme s vizí toho, že tam budou ty mladí lidi řádit a shromažďovat se a všemožně trénovat všechny možné věci a budou to považovat třeba za nějaký komunitní místo, jejich jako místo setkávání.
Mm-hmm. Tak já vám přeju hodně užitečných zakázek.
Děkuju
moc, že jste přišel. A děkuju za rozhovor, nashledanou.
Děkuju také za pozvání, nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.